Chcel by som vás veľmi srdečne privítať aj to dnešné ráno na tomto mieste. A dovolte, aby som hneď na úvod čítal z Božieho slova. Preto aj my odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním Jeho vôle, aby ste žili hodný Pána a páčili sa Mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a hlbšie poznávať Boha. A z moci Jeho slávy nadobudnete všestrannú silu na vytrvalosť a trpezlivosť vo všetkom. S radosťou budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. Je to nádherné slovo, ktoré apoštol Pavol píše Kološanom a verím, že vyjadruje aj to, čo prežívame. A to jeho prianie, ktoré sa nieslo ku Kološanom, sa nesie aj ku nám. Tá jeho modlitba a to, ako túži potom, aby bratia a sestry mali múdrosť vo všetkom, a mali duchovnú rozumnosť. A aby rástli v trpezlivosti, ktorú v dnešných dňoch veľmi potrebujeme. Aby s radosťou sme ďakovali Otcovi, ktorý nás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. A prečo to tak je? Prečo máme tento podiel? Práve preto, že pre obeť Pána Ježiša Krista sú nám odpustené hriechy a sme vykúpení. A túžim, aby aj dnešné ráno bolo takéto, aby sme aj dnes prežívali túto silu. Že vieme, komu sme uverili, že vieme, prečo ráno prichádzame, prečo ráno otvárame Božie slovo, prečo sa modlíme a prečo ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi. A tak len týmto krátkym slovom som vás chcel privítať na tej dnešnej zvláštnej bohoslužbe a tešiť sa z toho, že môžeme byť hoci len takto virtuálne spojení ako spoločenstvo bratov a sestier a našich priateľov. Dovoľte, aby som sa teraz modlil, aby Pán Boh požehnal aj tento zvláštny spôsob, ako môžeme niesť Božie slovo a ako môžeme mať vzájomné obecenstvo. Oče, ďakujem Ti za novú milosť, ktorú si nám dal. Ďakujem Ti za novú možnosť zobudiť sa do nového dňa. Ďakujem, Pane, za to, že sme mohli aj dnes ráno vstať a že môžeme aj týmto spôsobom uctievať Tvoje sväté meno. Oče nebeský, ďakujeme Ti za obeť Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista, ktorá je dnešný deň pre nás vzácna. Ďakujem, že aj dnes môžeme rozmýšľať nad Tvojim slovom, ktoré je vzácne, a prosím Ťa, aby si ku nám prehováral cez Tvoje vzácne slovo. Aby si ku nám prehováral ako k jednotlivcom, ako k rodinám, ako k spoločenstvu, ako k tým, ktorí potrebujeme počuť Tvoj hlas. Páni, ja chceme Ti vyznať aj hneď na začiatku tohto dňa, že v tom pominulom týždni nie všetko bolo dobre. Nie každá naša myšlienka, nie každá naša reč, nie každý skutok bol Tebe na chválu a slávu. Tak Ťa prosím, aby si nám to odpustil. Aby si nás v túto chvíľu očistil, aby sme mohli dokonali stáť pred Tvojou tvárou skrze obeť Pána Ježiša Krista. Ďakujem Ti, že tak robíš a že môžeme aj v túto chvíľu mať uši na počutie, mesité srdce, aby sa nás dotýkalo Tvoje slovo a chceme očakávať na Teba. Tak požehnaj aj túto chvíľu, aj tento zvláštny čas. Amen. Tak ja vás chcem teraz previesť Božím slovom, ktoré si budeme čítať a nad ktorým budeme dnes rozmýšľať. A to slovo je zapísané v Matúšovom evanjeliu v 7. kapitole 24. až 29. verši. Takže budem čítať z evanjelia podľa Matúša 7. kapitolu 24. kde čítame od 24. verša toto slovo. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom. Ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať nerozumnému mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom. A dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením. Učil ich totiž ako taký, čo má moc, a nie ako ich zákonníci. Bratia a sestry, asi ste si uvedomili, že sme v určitej etape našich kázní zborových prišli na záver. Mám tu výsadu uzavierať ten cyklus kázní o kázaní na hore. Alebo iných prekladov sa o reči na hore. A tak sme dnešný deň prišli na záver vyučovania Pána Ježiša, ktorý zaznamenal evangelista Matúš v 7. kapitole, a ktorý hovorí o tom, čo treba robiť. Ktorý nám podáva podobenstvo o dvoch mužoch, ktorí obidvaja robili to isté, ale jeden na dobrom základe a druhý na zlom. A potom je veľmi kratučká veta, ktorá hovorí o reakcii toho publika, o reakcii učeníkov a ľudí, ktorí boli okolo Pána Ježiša, a ktorá je veľmi krásna a výstižná. A hovorí o tom, že všetci, keď Pán Ježiš skončil túto reč, žasli. Žasli a rozmýšľali nad tým, čo je to za učenie. A žasli a rozmýšľali preto, že to učenie bolo povedané v moci. A tak mi dovolte skôr, ako sa budem venovať priamo tomu textu, ktorý sme si prečítali, aby som sa zamyslel ešte veľmi krátučko nad takým úvodom. Pretože uvedomujem si, že dnes kázať na tieto dve podobenstva je také nejednoduché. Ja som si uvedomil, že dať tú otázku, počúvame a konáme dnes, by bolo adekvátne najmä potom, keby som celú kázeň prečítal. Keby som začal od 5. kapitoly Kázni na hore, kde Pán Ježiš začína blahoslavenstvami, a keby som ju celú prečítal, a potom by som vám povedal toto podobenstvo o mužoch. O mužom múdrovi a o mužovi bláznovi a o tom rozdieli, ktorý je medzi nimi. Ale som si hovoril, nebudem to riskovať, pretože ten text, ktorý je v týchto dvoch kapitolách, by mi možno trval nejakých 30-40 minút. Možno, ak by som sa veľmi ponáhľal, 25. A viete, poznám niektorých mládežníkov, ktorí hovoria, ja aj bratíkor, dneska si to zase natiahol. Takže nechcem to ani dnes riskovať. A napriek tomu nám chcem na úvod veľmi skrátke pripomenúť, o čom kázeň na hore je. Matúš zakomponoval kázeň na hore, alebo reč na vrchu, ako jednu z piatich rečí vo svojom evanjeliu. A možno ste si to nikdy neuvedomili, ale kostrou Matúšovho evanjelia je 5 významných kázní alebo 5 významných rečí. A tá prvá je tá, ktorú sme preberali počas posledných mesiacov. Je to kázeň na hore. A teda vieme, že je v 5. až 7. kapitole. Tá druhá kázeň alebo reč je zachytená v 10. kapitole a tá hovorí o vyslaní 12 apoštolov. A ďalšia významná kázeň je zachytená v 13. kapitole, kde Pán Ježiš hovorí o podobenstvách o nebeskom kráľovstve. A neskôr hovorí aj reč o živote v kráľovstve. To je 18. kapitola Matúšovho evanjelia. No a tá posledná reč, posledná kázeň, je vlastne reč na Olivovej hore. Nedávno sme si pripomínali tie udalosti Veľkej noci a to, čo sa udialo pred samotným ukrižovaním Pána Ježiša. A vieme, že v 24. a 25. kapitole Pán Ježiš vystriha učeníkov, čo sa bude diať. A tak tá posledná, piatá reč je reč na Olivovej hore. A ja som si uvedomil, že mnohí vykladači písma hovoria o tom, že Matúš to nerobil ako náhodu, že spomína týchto 5 rečí a týchto 5 kázni ako takú kostru svojho evanjelia, ale že dáva tam taký návod, ako keby týchto 5 kázni kopírovalo 5 Mojžišových kníh. Ako keby Pán Ježiš bol ten, ktorý je ten, ktorý prišiel po Mojžišovi. A tak máme teda súčasť toho, alebo ten text, ktorý sme si čítali, je súčasťou 5 veľmi významných kázní. A teda tá prvá kázeň, o ktorej sme sa bavili, je kázeň na hore. A my ju dneska končíme. A končíme ju teda tými podobenstvami, ktoré Pán Ježiš hovorí a ktoré som prečítal. Dovolte mi ešte, aby som veľmi rýchlo prešiel kázeň na hore, pretože dnes kázať len o tom, že je dobre počúvať a činiť a nemať ten obraz o tom, že čo Pán Ježiš vlastne vtedy v kázni na hore učil, by bolo také povrchné. A tak viem, že mnohí dávate veľký dobrý pozor, veľmi dobrý pozor, ale mnohým nám tie veci unikajú. Tak vám len pripomeniem, že kázeň na hore začína úžasnými blahoslavenstvami. My sme každému jednému blahoslavenstvu venovali jednu kázeň. A Pán Ježiš ich tam spomína hneď na začiatku. Ďalej v kázni na hore hovorí o tom, čo to znamená byť solou a čo to znamená byť svetlom. Hovorí o tom, čo znamená zabiť niekoho. Hovorí o cudzoložstve, o rozvode, o prísahe, o odplate. Hovorí o láske k nepriateľovi. O tom, aké je dobre dávať almužnu a akým spôsobom to máme robiť. Hovorí úžasným spôsobom, ako sa máme modliť. A pozýva nás do toho, aby sme sa pôstili. A veľmi jasne nám hovorí, akým spôsobom sa máme modliť a pôstiť. A v tej časti o modlitbe zaznieva tá nádherná pasáž, kde Pán Ježiš hovorí modlitbu Pánovu, ktorej sme venovali takisto nemalo času. Ďalej v kázni nahore hovorí o pravých pokladoch. O ustarostenosti. Si myslím, že dnes je pre nás táto téma veľmi aktuálna. Čo to znamená byť ústarostený? A máme sa vôbec starostiť? Tak kázeň nahore je veľmi aktuálna aj v dnešnej dobe. Hovorí o odsudzovaní iných. Hovorí o vypočutí modlitbe. Hovorí o spolunažívaní v rámci spoločenstva. A už sme blízko k záveru. Pripomeniem len, že brat Marián pred pár týždňami, pred Veľkou nocou, kázal o tej úzkej a širokej ceste. O úzkej a širokej bráne, ktorou nám treba prejsť. A potom brat Tomáš hovoril o rizikách a o rozpoznávaní falošných prorokov. A potom je tu ten záver, ktorý som čítal. Hovorí nám o dvoch mužoch. O mužoch, ktorí stávali obidvaja a každý na inom základe. Viete, ja som si uvedomil, že celé dejiny ľudstva, celý príbeh, ktorý je zaznamenaný v Božom slove, je o tom, že ľudstvo počúva. My sme čítali v tom závere Matúšovho evanjelia, že Pán Ježiš hovorí o tom, že sú dva typy mužov, dva typy ľudí. Jedni, ktorí sú múdri a jedni, ktorí sa správajú bláznivo. A rozdiel medzi nimi je ten, že sa to týka ich vzťahu k Božiemu slovu. A tak tu Pán Ježiš hneď na začiatok hovorí o múdrom mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A hovorí, že každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, podobá sa na takéhoto múdreho muža. A do protikladu tomuto múdremu mužovi dáva muža, ktorý si postavil taký istý dom, ale ten sa zrútil. A hovorí o tom, že toto je muž, ktorý počúva Božie slovo, ale neplní ho a nekoná. A ja som si pri čítaní tohto textu uvedomil, že celé dejiny ľudstva sú o tom, že počúvame. Že počúvame, že ľudstvo počúva, čo má robiť a ako sa k tomu nakoniec postaví. A tak chcem pripomenúť len niekoľko miest v rámci Božieho slova. Určite by ste našli aj mnohé iné, ktoré by možno boli aj výstižnejšie, ale tieto ma oslovili. V 1. Mojžišovej, hneď v 2. kapitole, v 16. verši čítame, že Hospodín Boh prikázal človekovi. Je to rozhovor prvého človeka, Adama a Evy, s Hospodinom. A my vieme, že Pán Boh im veľmi jasne povedal, čo majú robiť a čo nemajú. A kontrolná otázka znie, viete, ako sa rozhodli? Porušili. Porušili presne to, čo im Hospodin povedal, aby nerobili. Počuli veľmi jasne, čo majú robiť. A napriek tomu to neurobili. Alebo počuli, čo nemajú urobiť a presne to urobili. A pokračuje to ďalej, napríklad v 3. Mojžišovej, v 18. kapitole, v 5. verši, kedy Pán Boh hovorí k Božiemu ľudu, budete zachovávať moje ustanovenia. Pán Boh veľmi jasne cez svojich Božích mužov aj osobne hovoril k Božiemu ľudu, toto budete robiť, toto budete zachovávať. A tá skúsenosť historická je, že vždy bol problém v tom, že ľudia síce počuli, ale nerobili to ako mali. A pokračuje to ďalej cez Jozueho v 22. kapitole v 5. verši. Usilovne však zachovávajte prikázania, zákon. V žalmoch na x miestach čítame o tom, ako je dobré zachovávať Božie princípy a Božie slovo. V prísloviach 21. kapitole v 3. verši vieme, že je napísané činiť spravodlivosť a súd má radšej Hospodin ako obeť. Činiť spravodlivosť a súd. Robiť to, čo sa páči Hospodinovi. A v Jeremiášovi v 11. kapitole v 6. verši čítame počúvajte slova tejto zmluvy a zachovávajte ich. A našli by sme ešte veľa, veľa iných miest v Starom zákone, ktoré povzbudzujú aj Boží ľud, aj tých, ktorí len počujú Božie slovo, aby ho dodržiavali a aby sa podľa neho riadili. A potom prichádza nová zmluva, Pán Ježiš Kristus, ktorý náplňa zákon a ktorý nám opäť nehovorí nič nové. Len nám hovorí princípy, ktoré je dobre dodržiavať a o tom je napríklad aj kázanie na hore. Hovorí o tom, čo máme robiť, aby sme sa nielen páčili Bohu, ale aby sme nedopadli katastroficky. Pretože ten obraz muža, ktorý sa namáhal, ktorý postavil dom a nakoniec sa ten dom zrútil, je veľmi nepríjemný. A myslím, že nikto z nás by to nechcel zažiť. A tak som si uvedomil, že počúvame. Celý život počúvame. Každý jeden z nás. Neviem, či si to uvedomujete, ale počúvame od malička svojich rodičov, počúvame učiteľov v škôlke, počúvame učiteľov v školách, na univerzitách, počúvame našich nadriadených, našich šéfov v robote, počúvame kazateľov, počúvame učiteľov v besiedkách, počúvame v moci postavených, premiérov, ministrov. Každý nám niečo hovorí. A každý nám hovorí, že to, čo on hovorí, je to najlepšie a to treba robiť. A to sa treba naučiť a to treba dodržiavať. Viete, ja som si uvedomil, že pokiaľ máte dobrých rodičov, pokiaľ ste v škole zažili vynikajúcich učiteľov, pokiaľ máte skvelého šéfa a počúvame aj priateľov a pokiaľ máte dobrých priateľov, tak je veľmi veľa vecí, ktoré je dobre naozaj počúvať a ktoré vám pomôžu v živote, ktoré usmernia váš život. A počúvať rady múdrych a dobrých je vynikajúca vec. Ale uvedomil som si aj jednu vec, že pokiaľ máte rodičov, ktorí sa vám nevenujú a zažili ste toto vo svojom živote, môže to spôsobiť obrovské rány vo vašom živote. Pokiaľ ste zažili učiteľa, ktorý sa na vás vozil, pretože ste boli možno iní, pretože ste možno niekedy povedali, že milujete Ježiša, tak ťažko sa vám počúval. Hoci bol aj dobrý matematik, alebo neviem, aký iný predmet vyučoval, ale niekedy je veľmi ťažké počúvať takéhoto človeka. A nehovoriac už o priateľoch, o našich šéfoch, ktorí často niečo rozprávajú a žijú iné. A jedným slovom by sme to mohli zhrnúť, vodu kážu a víno pijú. Rozprávajú niečo a žijú niečo úplne iné. Tak v texte, ktorý sme čítali na záver kázni nahore, vidíme, že Pán Ježiš nás stavia do určitého alebo nám ukazuje určitý postoj, ktorý je dobre mať. A on sám hovorí o tom, a celá kázeň na hore je objemovo veľkým objemom informácií, ktoré je dobre počuť. Ale Pán Ježiš vie, že to, čo povedal, je jedna vec a že tí, ktorí sú okolo neho, jeho učeníci, aj ten zástup, ktorý sa potom pridal, nakoniec tej reči potrebuje urobiť nejaké rozhodnutie. Potrebuje vedieť, že čo s tým ďalej urobí. Pán Ježiš ako Syn Boží, ako úžasný učiteľ, vie, že len počuť, to je málo. Že to najdôležitejšie sa bude odohrávať o pár hodín neskôr, o niekoľko dní a mesiacov. Keď tí, ktorí túto zvesť počuli, s ňou naložia tak, že buď ju budú zachovávať, buď budú robiť podľa nej, alebo odídu a zabudnú na to, čo počuli. A som vďačný za ten záver, ktorý po týchto dvoch podobenstvách prichádza. My sme čítali, že keď Pán Ježiš dohovoril, v tom 28. verši čítame, keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením. Učil ich totiž ako taký, čo má moc, a nie ako ich zákonníci. Viete, zákonníci boli veľmi vzdelaní ľudia. Mali obrovskú múdrosť. Ale väčšinou boli vychovaní určitými židovskými školami. Navštevovali rabínov. A vždy, keď o niečom hovorili, tak svoje pravdy potvrdzovali tým, že hovorili, pretože tento rabí to takto povedal. A to dáva váhu tomu, čo ja dnes hovorím. Pretože v našej škole sa to takto vykladá. A takto sa to robí. A to je váha. A Pán Ježiš nikdy nehovoril týmto spôsobom. Pán Ježiš vždycky hovoril, robte to takto, lebo ja som to povedal. A to je úžasný rozdiel. A to je to, čo fascinovalo poslucháčov v tej dobe. A že to bolo v moci povedané. A že to malo váhu. A na druhej strane, že videli, že všetko, čo Pán Ježiš dovtedy učil, o pokore, o tom, ako žiť, ako sa modliť, ako sa postiť, nielen, že o tom hovoril, ale sám to žil. Tí, ktorí boli blízko neho, vedeli, že to nie je len nejaká teória, ktorú hovorí a ktorú potom, keď odíde do svojej komórky, úplne nedodržuje a žije si je úplne iný svoj život. Vedeli, že Pán Ježiš jedno slovo, ktoré povedal, aj naplnil. A v tomto je to úžasné. A tak keď počúvame slova o dvoch staviteľoch, o rozumnom a nerozumnom, o tom, že ten, ktorý nielen počuje, ktorý aj činí Božie slovo, je ten múdry, tak si uvedomujem, že som ochotný prijať toto slovo, že som ochotný na ním veľmi rozmýšľať, pretože to nepovedal nejaký teoretik. To povedal Boží syn. Boží syn, ktorý pre mňa veľmi veľa znamená. Viete, ja som si uvedomil aj v týždni, keď nám brat Peťo Engler poslal to biblické zamyslenie, ten príbeh o utišení búrky na mori, že a brat Peter nás tam nás vyzýva, aby sme si kládli tú otázku a povedali si, kto je vlastne Ježiš pre mňa? Čím pre mňa je? Je to len dobrý teoretik, mystik, alebo to je skutočne Boží syn, Mesiáš, ktorý za mňa položil život? A ono je dobre si túto otázku klásť. Aj ľuďom, ktorí sú v cirkvi 10 ročia. Aj tým, ktorí sa pre Ježiša rozhodli predvčerom. Každý jeden deň je dobre si položiť otázku, čím je pre mňa Pán Ježiš? Peťo rozoberal text z Mareka zo 4. kapitoly, verše 35 až 41. A veľmi nás tam nabadal k tomu, aby sme si túto otázku kládli. Neviem, ktorí z vás ste to čítali, ale je to dobre. Máte to na mailoch, tak si to prečítajte. A ja som si túto istú otázku kládol medzi 1. a 8. marcom, pred nejakým mesiacom a pol. Viete, my sme boli vtedy v Anglicku za Jonatánom a ja som mal taký super čas, pretože som mohol vypadnúť z tých povinností pracovných a zrazu som nemal starosti o to, čo budeme jesť a kde budeme bývať, pretože sme boli hostiami u nášho syna a bolo o všetko postarané. A tak som si zrazu našiel viacej času na to, aby som sa modlil, našiel som si viacej času na to, aby som sa čítal, aby som si čítal a zrazu som si začal klásť otázku, čím je pre mňa Pán Ježiš? A ono je to dobre si dávať tieto otázky. A začal som si hovoriť, je Pán Ježiš pre mňa naozaj pánom? Je naozaj tým, ktorý riadi môj život? Kladol som si otázku, je Božie slovo pre mňa autoritou v mojom živote? Alebo len niektoré časti, niektoré pasáže? Beriem Božie slovo ako koláč, z ktorého vydobávam hrozienka, ktoré sa mi páčia. Keď sa hovorí o vypočutej modlitbe, áno, amen, haleluja, súhlasím. A keď sa hovorí o tom, že by som mal trpieť pre evanjelium, to radšej rýchlo preskočím. Je dobre si klásť tieto otázky. A možno v dnešnej dobe o to viac, pretože nežijeme jednoduchú dobu. A počas tej návštevy u Jonatána sa mi dostala do rúk jedna úžasná kniha Charlesa Sheldona. A ten názov knihy je V jeho šlapajách. A čo ma fascinovalo, že autor bol kazateľ, ktorý ju napísal niekedy okolo roku 1897. A potom James Bell Jr. ju v roku 1998 upgradoval, aby rozprávala našim slovníkom a niektoré postavy zmenil, ale princíp zostal. A ja som mal v rukách výtlačok z roku 2007. Rok 2020 a tá kniha bola úžasne aktuálna. Aj v tomto roku, verím, že aj v tom roku 1998 a určite aj v roku 1897, keď ju vtedy autor písal. Tá kniha vznikla na základe reálnych skutočností, ktoré sa odohrali v Kansase, kde prišlo úžasné prebudenie. A možno vám ten názov v jeho šlapiach nič nehovorí, ale možno vám hovorí niečo viacej hnutie, čo by urobil Ježiš. To bolo kedysi, ja myslím, že aj dnes, alebo v takých vlnách sa to objavuje, že je dobre si v tom našom živote, keď sa rozhodujeme, položiť túto otázku. Čo by urobil Ježiš na mojom mieste? A ten autor, ten Charles Sheldon, toto prežil v roku 1897. A mal to taký dosah, že keď on sa rozhodol robiť všetko tak, ako by robil Ježiš, a bol kazateľom zboru, že zrazu sa začali diať úžasné veci v zbore. Že to malo dopad na mnohých. A hrdinovia si kládli otázku, čo by urobil Ježiš na mojom mieste. A tento postoj radikálne zmenil život mnohých dovtedy vážnych kresťanov. Od bankových magnátov, podnikateľov, hercov, až po stolárov a námezných robotníkov. Každá jedna generácia, každé jedno postavenie ľudí, ktorí si začali klásť túto otázku, malo to dosah na ich život. A ja som si uvedomil, že vlastne tá otázka, čo by urobil Ježiš na mojom mieste, je tá istá, ako kladie Pán Ježiš svojim poslucháčom, keď sa ich pýta, dobre, počuli ste teraz túto kázeň na hore, a čo s tým spravíte ďalej? Budete to žiť, alebo na to zabudnete? A to je veľmi dôležité, aby sme si túto otázku kládli aj dnes. A ja som presvedčený o tom, že to je aj zmyslom dnešnej kázne. Aby sme si naozaj nastavili zrkadlo a porozmýšľali nad tým, že aký som vo vzťahu k Ježišovi, aký som vo vzťahu ku kázni nahore. Dobre sa to počúva, ale žijem si niečo úplne iné. Alebo dobre sa to počúva, ťažšie sa to žije, ale budem sa snažiť to žiť. A Pán Boh nech mi v tom pomáha. A tak chcem vás dnes povzbudiť, aby toto bol postoj vo vašich srdciach. Aby, keď čítame záver kázne nahore o dvoch mužoch, múdrom a hlúpom, aby sme sa našli v pozícii toho múdreho muža. Ja viem, že nás to niekedy ťahá skôr k takému tomu výkladu, že áno, my vieme, že múdry je ten, ktorý stavia svoj základ na Pánovi Ježišovi. A to je pravda. Mnohokrát to aj v Božom slove nachádzame. A takisto z Božieho slova vieme, že Pán Ježiš je naozaj tým úholným kameňom. Je naozaj tým základom, jediným základom, na ktorý sa oplatí postaviť svoj život. Ale Pán Ježiš ide ďalej a hovorí, ale nie len to. To nie je všetko, že ty máš základný kameň. Ale ty potrebuješ to, čo ja vyučujem, to, čo hovorím o živote, začať robiť. A to je to, o čom hovoril dnešný text, keď nám Pán Ježiš podáva podobenstvo o mužovi, ktorý počul a ktorý činil. A Pán Ježiš hovorí, toto je múdry muž, pretože postavil svoj dom na pevnom základe a keď príde výchor, keď príde vlnobitie, keď prídu búrky, keď príde prívalová vlna, tak ten dom obstojí. A to je dom muža, ktorý nielen počúva, ale ktorý aj počúva a ktorý aj žije to, čo Pán Ježiš hovorí. A ja vám chcem prečítať ešte niekoľko textov z Nového zákona, pretože na začiatku som čítal o tom, že v Novom zákone, teda v Starom zákone, je mnoho miest, kde nás Pán Boh náprava usmerňuje, aby sme boli tými, ktorí nielen budú počúvať, ale aj činiť, aby ste si nemysleli, že o tom je len Starý zákon. Nový zákon je presne o tom istom. Nakoniec sme to čítali aj na záver 7. kapitoly, ale nájdeme aj iné miesta. Napríklad v Jakubovi v 1. kapitole. Od verša 21 po verš 23. Kde čítame. Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby, a v tichosti prijímajte zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Buďte činiteľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Pretože ak niekto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezrel svoju prirodzenú tvár. Pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. A na jednom mieste v prvom liste Jana v 2. kapitole verše 3 až 6 čítame veľmi podobný text. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, poznám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár. A niet v ňom pravdy, ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. A určite viete, vy čo milujete Božie slovo, a viete, že paralela k Matúšovi, k kázni na vrchu sa nachádza aj v Lukášovi v 6. kapitole. A tamto Pán Ježiš vyjadril týmito slovami. Lukáš 6. kapitola 46 až 49, kde Pán Ježiš hovorí, prečo ma oslovujete, páne, páne, a nerobíte to, čo hovorím? Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne? Počúva moje slova a plní ich? Ukážem vám. Podobá sa človeku, ktorý staval dom, kopal hlboko a základy položil na skale. Keď prišla povodeň, privalil sa prúd na ten dom, ale nemohol ním pohnúť, lebo bol pevne postavený. Kto však moje slova počúva a neplní ich, podobá sa človeku, ktorý postavil dom na zemi bez základov. Keď sa privalil prúd na taký dom, zrútil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko. A chcem vám na záver prečítať ešte jeden nádherné miesto z Evanjelia Jána zo 14. kapitoly. Kde čítame od 23. verša. Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. A slova, ktoré počujete, nie je moje, ale otca, ktorý ma poslal. A pokračuje to nádherne ďalej. Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. No tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. A to sa mi veľmi páči, že máme tešiteľa, ako Boží ľud, ako tí, čo vyznávame, že Pán Ježiš je našim spasiteľom, ktorý sme zapečatení Duchom Svätým, máme tešiteľa, máme Ducha Svätého, ktorý nám pripomína. A to je nádherné. Pán Boh vedel, že počúvame veľmi veľa informácií a že potrebujeme si pripomínať. A že potrebujeme mať niekoho, kto nám bude ukazovať na miesta v Božom slove, ktoré nás majú meniť. A tým je Duch Svätý. A tak nám prajem, aby bol naozaj Duch Svätý tým, ktorý nám bude pripomínať. Aj slovo z Matúša zo 7. kapitoly. Aj slovo o tom, že je múdry ten, kto postavil dom na pevnom základe a ktorý koná podľa Božieho slova. Pretože je nielen poslucháčom, ale aj činiteľom. A rozprával som sa s jedným bratom aj o kázni nahore a on hovorí, vieš, ale tam je tá latka tak vysoko postavená. A keď si ju dopodrobne čítame, tú kázeň nahore, tak si musíme uvedomiť, že naozaj to nie je jednoduché. Pretože naša ľudská prirodzenosť je kdesi úplne inde. A úplne iné veci túžime robiť, ako tie, ktoré sú opisované v kázni nahore. A tu chcem pripomenúť jedného spisovateľa, on sa volá Andy Andrew, napísal jednu krásnu knihu, Ten, ktorý si všímal, a hovorí tam v jednej pasáži o tom, že na čo sa zameriate, na čo spravíte vo svojom živote fokus, na čo sa zameriate, to sa stáva väčším. A on tam opisuje, že pokiaľ máte starosť vo vašom živote, a zameriate sa na ňu, tak sa stane z toho obrovský problém. Obrovská hora, ktorá vás nakoniec prevalcuje. Ale pokiaľ budete v živote hľadať dobré veci a veci, za ktoré ste vďační, tak vás to zamerá na niečo úplne iné. A budete mať starosti v živote, ale budete nimi o mnoho jednoduchšie prechádzať. A mne sa to veľmi páčilo, pretože som si uvedomil, že aj kázeň nahore môže byť pre nás takáto. Že sa môžeme na ňu zamerať ako na niečo, to je nedosiahnutelné. To, čo tam Pán Ježiš hovorí, sú tak nádherné veci, ale je to tak vzdialené pre mňa. A môže nás to úplne odpáliť. A môžeme si povedať, a idem ani sa snažiť. Ale môžeme sa na kázeň nahore zamerať ako na reč Božieho Syna, ktorý ku nám prehovára a ktorý hovorí, toto je životný štandard, ktorý žijem a ktorý túžim, aby ste vyžili. A hovorím vám to ako Boží Syn. A hovorím vám to ako ten, ktorý vás veľmi dobre poznám a ktorý vám hovorím, dokážeme to. Spolu to dokážeme. A ak sa týmto spôsobom zameriame na kázeň nahore, som presvedčený, že sa nám bude dariť v živote žiť kázeň nahore. A že to bude premieňajúce. A že to bude úžasné. Ja som si uvedomil asi pred 3 týždňami alebo mesiacom sme sa boli s Ruženkou prejsť a my to občas robíme, ona to má o mnoho radšej ako ja, ale a väčšinou večer, keď už je tma, tak ideme okolo cirkevnej školy, tam poza kasárne, okolo rieky Poprad a spravíme si taký okruh, buď cez cyklistický alebo okolo pivovaru, naspäť hore na juh. A zdieľame sa, rozprávame o tom, aký bol deň. Niekedy sa pohádame, niekedy prídeme každý o své, pretože tie debaty končia aj inak ako takým romantickým ukončením. Ale naposledy, keď sme boli, nie naposledy, ale teda keď sme tam boli pred tými 3 týždňami, tak sme išli popri tej vode a rozprávali sme sa. A presne na tej úrovni, ak si pamätáte, kde mala záhradu sestra Vlastička Šalingová, tam sme teda tak išli a bola tma, a ten Poprad tak zúršal a zrazu bolo počuť taký šplechot. Ja som ho ani nezaregistroval a Ruženka mi hovorí, počúvaj ma Igor, že že zasvieť tam do vody. Chodíme s baterkou, aby nás nejaký cyklista nezvalcoval. A ja hovorím, a na čo tam budem svietiť? Určite sú tam nejaké kačice. A nakoniec som tam zasvietil. A zrazu som asi v strede tej rieky Poprad zbadal taký ladný pohyb. A si hovorím, no ale to je obrovské, veď počúvam, a to bude nejaký igelit. Ale nakoniec nám to nedalo, išli sme ešte 3-4 kroky ku vode a zbadali sme úžasné Božie stvorenie. Zbadali sme tam, teraz ak poznáte ryby, ak máte radi prírodu, tak budete vedieť, o čom hovorím. Zbadali sme tam dve obrovské hlavatky. Tie ryby mali 1,30 m. A ja som bol tak fascinovaný. Ja som človek, ktorý miluje rybárčenie, teraz viac teoreticky ako prakticky, ale keď som tie dve ryby zbadal v tej plitkej vode, ostal som v nemom úžase. A hovorím si, to je neuveriteľné, toto som nikdy v živote nevidel, možno v nejakých filmoch dokumentárnych z Kanady, ale zrazu reálne pred vami sú obrovské ryby, nádherné Božie stvorenia, ktoré sa trú, ktoré sa pripravujú na to, že nakladú ikry a mlieč a bude z toho ďalšia generácia. A my sme tam fascinovane stáli niekoľko minút. Ja som im svietil do očí, čo asi nebolo veľmi príjemné pre nich, ale boli sme nadšení. A oni v jednom momente tak pomaly sa prisúvali, boli od nás možno meter. A ja som ich videl v celej svojej nádhere. A bol to neopísateľný zážitok. A viete, prečo to hovorím? Pretože som bol zrazu v jednom momente úplne inak nadšený z celej tej našej prechádzky. Viete, keď ma niekedy Rúženka pozve, poď, ideme sa prejsť, mne sa strašne nechce. Ja by som radšej si láhol, ako sa prechádzal, niekedy idem, niekedy odmietnem. A niekedy proste viem, čo môžem čakať od takejto prechádzky, alebo čo od nej nemôžem čakať. A vtedy som išiel takisto, nie s nejakým veľkým očakávaním, vedel som, že Rúženka to má rada, tak sme išli. Ale tento jeden moment, táto jedna skúsenosť, ktorú sme zažili s týmito rybami, pre mňa spravila z tejto prechádzky čosi neopakovateľné. A ja som si uvedomil, že je dobre očakávať, že aj vo vzťahu k Pánu Bohu mu musíme dať priestor a dajme mu priestor, aby urobil z tých všetných vecí čosi neopakovateľné. A tak som to chcel zdieľať, túto skúsenosť, aby som vás povzbudil. Aby som vás povzbudil v tom, že aj taká obyčajná prechádzka, rutinná, sa môže niekedy zmeniť na niečo úžasné. A keď čím viacej očakávame, že Pán Boh bude konať v našich životoch, si myslím, že to budeme zažívať. A tak chcel som na záver toho celého cyklu, ktorým sme ako zbor prechádzali, pri tých jednotlivých pasážach kázni na hore dnes pripomenúť to, že kázeň na hore je úžasný text. Je plný ťažkých myšlienok, plný úžasných odporúčaní, povzbudení a že stojí za toto nielen počuť, ale to aj začať žiť. A tá druhá vec, ktorú som túžil, je, aby ste si uvedomili, kto je ten, ktorý káže nahore. Aby na tú otázku, čím je pre mňa Pán Ježiš, sme si naozaj vedeli s čistým srdcom povedať, Pán Ježiš je môj Pán. A preto som nielen poslucháčom Božieho slova, ale som aj jeho činiteľom. Tak vám prajem aj do nového týždňa, ktorý je pred nami, aby to v nás rezonovalo. Aby kázenie nahore a všetky tie múdrosti a odporúčania, aby nebola len teóriou, ale aby sme to aj žili. A aby sme si povedali, som múdry staviteľ, počul som a budem to aj žiť, pretože ma k tomu pozýva môj spasiteľ, Pán Ježiš Kristus. Pre vám ešte požehnaný zvyšok nedele a veľa dobrého elánu do toho nového týždňa, ktorý je pred nami a veľa dobrých skúseností v blízkosti Pána Ježiša. Amen. Dovolte, aby som sa na záver modlil. Oče, ďakujeme za Tvoje úžasné slovo, ďakujeme za to, že je pravdivé, že Duch Svätý nám ho oživuje, keď potom túžime, Ďakujeme, že aj cez dnešné slovo nás pozývaš k tomu, aby sme, či už sme mužmi alebo ženami, či staviame reálne domy, a nech sme zamestnaní čímkoľvek, aby sme boli poctiví a dobrí stavitelia, aby sme stavali na dobrom základe, aby sme boli nielen poslucháčmi, ale aj činiteľmi Tvojho slova. Pane, ďakujem Ti, že sú pred nami nové výzvy v novom týždni a ja ťa prosím, aby si nás predchádzal. Pane, chcem veľmi žehnať seniorom v tomto zbore. Chcem prosiť, aby si ich ochraňoval v tomto zvláštnom období, aby sa tešili na stretnutie s Tebou. Chcem žehnať tej strednej generácii, ktorá zápasí iným spôsobom, ktorí bojujú o svoju prácu, ktorí sa trápia možnosťou, že o ňu prídu, aby si ich potešil Ty sám. Chcem prosiť za mladé rodiny, ktoré sú v tomto zbore, aby si ich veľmi, veľmi požehnával, aby si im dával trpezlivosť, keď majú teraz viacej času na vlastné deti, aby si ich viedol vo výchove, zvlášť keď sú veľa času spolu. Chcem Ti ďakovať za tínedžerov, za generáciu, ktorá si buduje tie svoje hodnoty v živote a možno si kladie zvláštnym spôsobom otázku, kým je pre mňa Ježiš. Chcem ďakovať za tých dorastencov našich, za besiedky, staršiu aj menšiu, aj za tie nenarodené deti, ktoré očakávame v tomto zbore. Ďakujem, Pane, že sa môžeme dávať do Tvojich rúk, že môžeme očakávať na Teba, že nás povedieš. A chcem žehnať našim priateľom, ktorí chodia na toto miesto. Chceme žehnať múdrosť vláde, ktorá je postavená nie v jednoduchej situácii. Aj tí, ktorí sú v moci postavení v tomto meste, aby robili múdre rozhodnutia a aby ich robili s bázňou pred Tvojou tvárou. Pane, chceme žehnať aj Tomášovi a Hanke Matochovcom, ktorí museli odísť na Moravu. Chceme žehnať ich maminke, ktorá je v nemocnici. Chcem Ti veľmi poďakovať za Ľuba, kazateľa tohto zboru, za jeho manželku, za ich deti. Žehnáme im a vyprosujeme požehnanie aj pre nich. Ďakujem, Pane, že každého jedného z nás vidíš a že nás miluješ. Že si trpezlivý a dávaš nám stále novú a novú šancu ťa spoznávať a tešiť sa zo života s Tebou. Amen.